กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพมีการกล่าวถึงกิเลสกันในหัวข้อของโลภโกรธหลงโดยบางครั้งก็กล่าวในหัวข้อของตัณหาเช่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยขยายความครับ ขอบคุณปลอกามราคะคือโลภหรือเปล่าครับกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองของจิตใจเราจะ มันจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า defilement แต่ทางทิเบตเขามักจะแปลเป็น negative emotions มีคำแปลหลายแปลเป็นภาษาอังกฤษจะยาก โลภโกรธหลงนี่ก็เป็นกิเลสระดับรักเง่าก็เป็นที่มาของกิเลสทั้งหลายฉะนั้นก็เป็นกลุ่มโลภกลุ่มโกรธกลุ่มหลงอย่างเช่นในกลุ่มโกรธก็มีพวกอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเป็นต้นในกลุ่มหลงก็จะมีพวกวิตกกังวลลังเลสงสัยหงเงาหาวนอนนะพวกนี้อยู่ในกลุ่มหลงตั้งกิเลสทั้งหลายเต็มปวงเราก็จะสงเคราะห์อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโลภโกรธหลงในหมวดของตัณหาก็ตัณหาก็เป็นสิ่งเศร้าหมองความอยากก็เป็นความอยากที่เป็นอาการของอวิชชาหมายถึงว่าจิตใจเรามีอวิชชาแล้วก็ยอมมีตัณหาเป็นความอยากที่เกิดจากอวิชชาถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเป็นจริงเรามีวิชามีวิชาแล้วความอยากที่เกิดขึ้นจากวิชาเราก็เรียกว่าฉันทะหรือกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะวันนั้นก็มีอวิชากับตัณหาคู่หนึ่งวิชากับฉันทะหรือกุศลฉันทะคู่หนึ่ง ตัณหาอยากได้กามก็หมายถึงอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้นภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งที่เรากำลังสัมผัสอยู่หายไปเป็นเรื่องของวิภาวะตัณหาในเรื่องของกามราคะเรามักจะใช้ราคะในความหมายของความต้องการทางเพศกามราคะมันถึงจะเน้นไปที่ความกำหนัดในเรื่องทางนี้โดยเฉพาะก็เป็นศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งของภาวะของกามตัณหาแต่กามตัณหาไม่ได้อยู่ที่ความอยากได้กามในความกามในความหมายนี้มีความก็เป็นของกว้างหมายถึงสิ่งที่ชอบที่ได้ ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ถ้าต้องการจะพูดเฉพาะเรื่องทางเพศก็จะเพิ่มคำว่าราคะเข้าไปแต่ในคัมภีร์บางทีท่านจะใช้คำว่าโลภะบางทีท่านท่านใช้คำว่าราคะผู้ท่านพระพุทธองค์ตรัสพระสูตรให้กับคารวาสมักจะใช้คำว่าโลภะตรัสกับพระสงฆ์มักจะใช้คำว่าราคะมากกว่าพุทธศาสนาภายใต้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้อุบัติขึ้นเมื่อ 2,553 ปีมาแล้วทราบว่ามีพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้อีกหลายพระองค์แปลว่าอาจจะมีพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ยุคหินใช่หรือไม่คือพระพุทธเจ้าจะไม่หลายพระองค์ก็จริงแต่ไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนประธานาธิบดีเงี้ยมันก็มีช่วงว่างยาวระหว่างความสูญไปของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในการอุบัติขึ้นของอีกองค์หนึ่งก็จะมีช่วงว่างนานเหมือนกันนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงที่มีพระพุทธศาสนาท่านจึงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ยุคหินไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีอยากเรียนถามว่าในกรณีที่เราต้องนิมนต์พระไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆและต้องพาท่านไปตามสถานที่ท่องเที่ยวท่านเจ้าใช่ไหมท่านนะอันนี้ดึกแล้วนะเดี๋ยวอ่านให
้ครับขอโอกาสครับขอโอกาสท่านอาจารย์ครับอยากเรียนถามว่าในกรณีที่เราต้องนิมนต์พระไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆเราต้องพาท่านไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าพาพระไปเที่ยวและเป็นข้ออ้างสำหรับญาติโยมมากคนในการนิมนต์พระไปเที่ยวในวงเล็บไปเที่ยวเราจะมีหลักปฏิบัติอย่างไรคะเพื่อไม่ให้พระที่พรรษาน้อยหรือมีภูมิรู้ภูมิธรรมยังน้อยอยู่ต้องหลงกิเลสหรือว่าผิดพระวินัยและญาติโยมบางคนทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะกราบขอบคุณค่ะ
ก็ถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระพรรษาน้อยถ้าเป็นพระที่ยังอยู่ที่วัดก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนสิว่าเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเรื่องพาพระไปที่ไหนเราก็ต้องชัดเจนในจิตนารมณ์ว่าไปเพื่ออะไรไปอย่างไรถ้าเพื่อพาไปแสดงธรรมที่ว่าในที่ต่างๆแล้วก็คงท่านก็ไม่ได้แสดงธรรมทั้งวันทั้งคืนก็ถ้าช่วงกลางวันก็มีที่ไปที่ไม่พลุกพล่านไม่ น่าก็ไม่น่าเกลียดสำหรับพระสงฆ์อย่างเช่นไปพิพิธภัณฑ์ไปดูโบราณคดีไปดูอะไรที่พระไปแล้วก็ดูไม่น่าเกลียดก็ไม่เป็นไรก็ถ้าจะระวังก็คงไม่ควรจะนิมนต์พระไปที่ไหนตอนกลางคืนหรือว่าหลังค่ำไปแล้วก็ให้ท่านกลับไปที่พักแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะมีที่น่าสนใจที่น่าศึกษาเป็นประโยชน์ก็พออนุโลมได้บ้างแต่ก็อย่าไปพาท่านไปในที่อโคจรที่ว่าพระเข้าไปแล้วคนเห็นแล้วก็เอ๊ะทำไมพระจึงเข้ามาในที่แบบนี้ได้อันนี้มันจะดูไม่เหมาะสมไม่สวยงามดังก็ต้องคิดไม่แน่ใจก็ปรึกษาหาเรือกันแล้วถ้าจะนิมนต์พระไปไหนก็ต้องไปเอาโปรแกรมไปถวายท่านให้ดูก่อนเพราะบางทีโยมก็จัดโปรแกรมไปทำอะไรตัวอะไรพระท่านไปถึงสนามบินแล้วจึงทราบว่าจะไปที่ไหนบ้างบางทีท่านก็อึดอัดใจท่านก็ไม่กล้าบอกท่านเกรงใจก็มีเพราะนั้นก็ควรจะปรึกษาหาเรือกับทั้งพระท่านหรือว่าพระอยู่กับอาจารย์ของพระรูปนั้นก่อนเรื่องความเหมาะสมของไม่กำหนดการว่าได้ไหมถูกเรียบร้อยไหมใช้ได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าไปถึงที่แล้วแล้วพระก็จะอยู่ในภาวะที่เกรงใจหรือไม่กล้าปฏิเสธท่านมีความเห็นอย่างไรกับกรรมเก่าที่พระนักบวชบอกว่ามีเจ้ากรรมนายเวรหากเจ็บป่วยต้องแก้กรรมจริงๆแล้วหากใครมีกรรมแต่กำเนิดจะแก้กรรมได้หรือไม่หากมีคนมาบอกว่าเรามีเจ้ากรรมนายเวรต้องทำบุญเพิ่มควรทำยังไงเพราะเราก็ทำบุญอยู่แล้วคือพระบางท่านจะมีญาณวิเศษอะไรบางอย่างก็ได้อาตมาก็ไม่กล้าจะปฏิเสธ ในเรื่องนี้แต่ก็ขอให้สังเกตอย่างเดียวว่าเอาละเอายังไงว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้มีศรัทธาว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแต่เราควรจะระลึกอยู่ว่าก่อนที่พระพุทธองค์ทรงพระนิพพานพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าตราบใดที่ธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์ยังไม่สมบูรณ์พระองค์จะไม่ปรินิพพานเมื่อพระพุทธองค์สั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะทราบเพื่อการพ้นทุกข์พระองค์จึงจะปรินิพพานฉะนั้นเรามีพระสูตรเป็นหลักฐานถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในการป้องกันทุกข์ในการแก้ทุกข์ต้องอยู่ในพระสูตรปิฎกแน่นอนถ้าหากว่ามีสิ่งสำคัญมากถึงขั้นที่จะดับทุกข์ในชีวิตเราได้มันเป็นไปได้หรือที่พระพุทธเจ้าจะไม่สอนในเรื่องนั้นในเมื่อท่านเป็นโลกาวิถูรู้โลกทั้งปวง ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์ทราบหมดเลยถ้าหากว่าการในคำถามของอาตมาก็คือถ้ามีพิธีกรรมถ้ามีวิธีแก้กรรมมันอยู่ที่ไหนในพระสูตรมีไหมในพระสูตรปิฎกในพระไตรปิฎกถ้าหากว่ามีอยู่ในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระสูตรและพระพุทธองค์เคยตรัสเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเรื่องการแก้กรรมเก่าตัวควรทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ควรจะทำตามแต่ถ้าหากว่าเรื่องการสอนเรื่องการแก้กรรมไม่มีเป็นพุทธวจนะต้องถามว่าแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนเป็นไปได้หรือว่าการแก้กรรมมีจริงแต่พระพุทธเจ้าพระมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าเข้าไม่ถึงถ้าเชื่ออย่างนั้นเหมือนก็ดูถูกพุทธเจ้าสิฮะว่าไม่ตรัสรู้จริงแต่นั้นอาตมาก็มีความรู้น้อยในเรื่องลี้ลับทั้งหลายในเรื่องยาอะไรต่างๆแล้วไม่กล้ารับรองไม่กล้าปฏิเสธแต่สำหรับอาตมาในวิธีการดับทุกข์ที่เป็นพุทธวจนะก็อุดมสมบูรณ์แล้วอาตมาก็พอใจแค่นั้นแต่เรื่องการทำบุญแล้วเราก็อุทิศอยู่แล้วเราก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรใช่ไหมมีหรือไม่มีเราก็อุทิศได้ดีแต่เรื่องการที่จะต้องทำพิธีกรรมอะไรพิเศษและการที่จะต้องแก้กรรมด้วยพิธีกรรมนะอาตมาก็เองก็ยังศึกษาพระไตรปิฎกยังไม่ค้นพบในเรื่องนี้ที่ฉันได้คำอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราศึกษาปฏิบัติการทุกวันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าองค์ล่าสุดใช่หรือไม่และที่กราบไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นในนิกายต่างๆนับถือต่างกันหรือเจ้าค่ะใช่ก็พุทธศาสนาที่เรารู้จักก็เป็นพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายแต่ว่าก็มีหลายครั้งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสในธรรมนองว่าที่พระพุทธองค์สั่งสอนนั้นเป็นของเก่าตรัสตรงตามที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยตรัสไว้ซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็เข้าถึงสัจธรรมอันเดียวความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้าต่างๆที่ชัดในก็ในเรื่องของพระวินัยพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ตรัสพระวินัยอย่างละเอียดและพระพุทธศาสนาของพระองค์แล้วนั้นอยู่ได้นานพระพุทธองค์พุทธเจ้าองค์ไหนไม่ตรัสพระวินัยอย่างพระพุทธศาสนาของท่านอยู่ได้ไม่นานอันนี้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้แต่ในโอวาทปฏิโมกพระพุทธองค์ก็ใช้คำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายใช่ไหมเพื่อให้ทราบว่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์องค์นี้เท่านั้นแต่โอวาทปฏิโมกข์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องสอนพระพุทธองค์เคยตัดไว้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบพระนิพพานนั้นเหมือนมึนเก่าแก่ที่อยู่กลางป่าที่ทางเข้าสู่เมืองโบราณนั้นมันรกรุงรัง
ท่านเป็นผู้เบิกทางแต่ผมเป็นทั้งเก่าแก่ไม่ใช่ว่าทางใหม่เข้าไปสู่ที่เก่าที่ผู้เคยเข้าไปถึงแล้วแต่ว่าถูกทอดทิ้งมานานแล้วในพระสูตรที่เป็นพุทธวจนะจริงๆพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอดีต7พระองค์แต่ตอนหลังในตำนานต่างๆก็มีเท่าไหร่ฮะ20กว่าซึ่งนั้นก็ไม่มีหลักฐานในพระสูตรในที่เป็นพุทธวจนะโดยตรงสังความ ก็ความเชื่อในพระพุทธเจ้าก่อนนั้นก่อน7องค์ที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงโดยตรงและอาจจะมีความแตกต่างกันเคยป่วยหนักแล้วได้รับยาที่กดประสาททำให้เบลอลมหายใจก็แผ่วสัญญาทำดีและร้ายผ่านเข้ามาเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้ายจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ไปตกติถ้าตายไปสัญญาทั้งดีและร้ายโทษผ่านเข้ามาเต็มไปหมดเจ้าค่ะก็นี่แหละที่อาตมาเคยพูดว่าเรามักจะประมาทในเรื่องการปฏิบัติว่าสมาธิของเราใช้ได้เราก็มีสติเหมือนกับคนที่ว่ายน้ำเป็นแต่ก่อนตายนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นคลื่นธรรมดามันเหมือนสึนามิสติธรรมดานี่มันจะพังเลยยิ่งมีเรื่องของยาเข้ามาด้วยแล้วก็ยิ่งยากฉะนั้นการปฏิบัติก็ไม่ใช่เพียงแค่การทำสมาธิการเดินจงกรมแต่มันเป็นเรื่องการปฏิรูปความคิดของตัวเองซึ่งมันต้องใช้ตลอดเวลาในการคอยห่างจากความคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลในสิ่งที่ไร้สาระต่างๆแล้วก็น้อมจิตไปสู่สิ่งดีงามจนกระทั่งจิตว่างๆไม่ตั้งใจจะคิดเวลาจิตจะคิดในสิ่งที่ดีงามโดยอัตโนมัติเพราะพอเราสัญญาเก่าๆเราก็ไม่เติมเชื่อมานานแล้วเราก็ไม่เพลินกับสัญญาแบบนั้นมานานแล้วแล้วเราก็จิตใจก็ชอบคิดชอบพูดชอบคุยในสิ่งที่ดีงามจนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นพร้อมที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลามีตอนอาตมาบวชใหม่ๆมีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นพ่อออกเป็นผู้ชายรุ่นแรกที่ได้นิมนต์พระไปอยู่ที่วัดป่านานาชาติคืออาตมาไปอยู่ตอนที่ต่างวัดได้ประมาณทลายประมาณ 3-4 ปีแล้วตอนนั้นรุ่นเก่าๆก็ยังอยู่หมดนี่คนนี้ก่อนเข้าวัดเคยเป็นลิเกแล้วเขากินเหล้าเก่งก็พอตอนหลังเขาเลิกเข้าวัดแต่ว่าเนื่องจากว่าเคยกินเหล้ามากตัวมันจะสั่นตลอดเวลามือก็ไม่ค่อยจะแน่นแต่เป็นคนที่มีศรัทธามากอาตมาก็รักคนนี้มากท ุกวันพระต้องไปคุยแล้วหลายปีต่อมาเขาจะสิ้นชีวิตไปแล้วก่อนปีนั้นท่านจันสุเมโทมาเยี่ยมแล้วเรากำลังจะออกบิณฑบาตก็มีใครมาบอกว่าพอออกคันนี้จะไม่ไหวแล้วบิณฑบาตเสร็จแล้วนิมนต์ไปเยี่ยมแล้วก็ขึ้นไปที่บ้านเขาก็นอนอยู่ตอนนั้นยิ้มแล้วเขามีอัลบั้มรูปต่างๆที่เคยถ่ายกับครูบาอาจารย์มีทุกองค์เลยแล้วความสุขของเขาก็จะดูอัลบั้มนี้ทั้งวันเนี่ยนี่ท่านอาจารย์สุเมโทเนี่ยถ่ายที่โน่นนี่ท่านอาจารย์ปุปาคโรนี่อาจารย์ชาคโรนี่อาจารย์ชยสาโลนี่อาจารย์ปัสสโนคุยกับเขาเมื่อไหร่จิตใจก็น้อมไปหาพระคุยแต่เรื่องพระเวลาเขาเผลอเขาไม่รู้ตัวเขาพูดอะไรเขาพูดแต่เรื่องพระเรื่องไปทำบุญเรื่องอะไรจิตใจของเขานี่งดงามมากคือไม่มีสัญญาที่ไม่ดีอยู่ในใจคือชีวิตของเขาค่อนข้างลำบากเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าง่ายแต่เรื่องนั้นลืมไปหมดแล้วตอนนี้สมองเต็มไปด้วยเรื่องวัดเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องการทำบุญเรื่องการฟังเทศพอหลังๆนี่จิตใจของเขาก็มุ่งมาทางนี้วางว่าก็ไม่มีทีวีอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ดูทีวีแต่ชอบอ่านหนังสือธรรมะดูรูปอ่านหนังสือจิตใจก็ไม่ไปไหนสมาธิเขาก็ทำเพราะนั้นวิธีจะเตรียมตัวก็คือไม่ใช่ปุบปับให้พุทโธมันจะได้สัญญานี้ว่าค่อยๆชำระสัญญาที่เป็นไปในทางอกุศลค่อยๆปล่อยไปสัญญาในสิ่งที่ดีงามก็สร้างขึ้นมาทดแทนแล้วจึงจะได้พร้อมไม่ทราบความแตกต่างของการรัตนาศีลว่าแตกต่างอย่างไรเจ้าคะมยังพันเตทีสรเนนะสหะกับมยังพันเตวิสุงรัตนะถ้าอาตมาจะสารภาพอาตมาก็ชอบลืมเหมือนกันเรื่องนี้รู้สึกจะเป็นระยะไม่ใช่ตลอดไปเดี๋ยวถามอาจารย์จิ๋วแยกข้อยังไงฮะแยกข้อโอ้ผิดข้อหนึ่งไม่ผิดทั้งหมดไม่ต้องรู้ดีกว่ารักษาทั้งหมดนั่นแหละนี่อาตมาจะชอบลืมในสิ่งที่ไม่ควรจะจำไม่เอาล็อกแบบนั้นไม่ต้องรัตนาแบบฮะเรื่องกรอนอีกแล้วโชคไม่ดีที่ลูกศิษย์เป็นคนหลับยากจะกำหนดจิตอย่างไรจึงจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงกรอนหรือทำให้ได้ยินเป็นเสียงดนตรีแทนเอาเรื่องคนกรนก่อนวันก่อนเราก็พูดกันว่าวิธีจะทำให้ไม่กรนหรือว่ากรนน้อยลง 1. นอนตะแข็ง 2. เอาพลาสเตอร์ไปปิดปากเอาจริงๆฮะมันเป็นการบังคับให้หายใจทางจมูกเพราะนั้นถ้าคนกรนรู้ตัวว่ากรนเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่จัดพลาสเตอร์เอาไว้ลองดู
หรือเมตตาเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันมันก็เป็นปัญหาอาตมาไปเยี่ยมปีที่แล้วไปเยี่ยมวัดที่แคนาดาวัดท่านก็มีชั้นหนึ่งที่ทำเป็นที่พักโยมแล้วทำเป็นห้องใหญ่สองห้องแล้วก็เป็นห้องเล็กสองห้องห้องเล็กนี่ทำเป็น soundproof กันเสียงให้กรนเสียงต่างๆก็มีสิทธิ์พิเศษได้อยู่ห้องคนเดียวเสียงไม่ออกมาข้างนอกที่นี่เราจะทำห้องได้ดินสำหรับคนกรนเสียงดังหมดปัญญาเรื่องนี้ไม่รู้ทำยังไงฮะเพิ่งต้องอย่างน้อยอย่าไปรำคาญเขาเนี่ยคิดว่าจะกำหนดจิตใจยังไงมันจึงจะไม่รำคาญบางทีก็พอรำคาญว่าโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมาบ้านพอเมื่อไหร่ก็โดนทุกทีแล้วก็เศร้าสงสารตัวเองจิตไปปรุงแต่งแบบนี้ก็ยิ่งไม่หลับใหญ่ก็ว่าไม่เป็นไรขอให้หลับด้วยดีเถอะก็เห็นเขาหลับสบายแผ่เมตตาเราไม่หลับแต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้หลับนี่ก็ดีมุทิตาจิตช่วยได้แต่อยากให้ลองเรื่องพลาสเตอร์นะได้ผลนะกราบเรียนท่านอาจารย์ขอให้ท่านช่วยอธิบายคำว่าเจตสิกและเกี่ยวข้องกับสติอย่างไรก็เจตสิกเป็นชื่อในส่วนมากจะใช้ในพระอภิธรรมชื่ออาการของจิตก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตเป็นอาการของจิตก็ได้ดังนั้นก็มีจิตกับอาการของจิตนี่สติก็เป็นเจตสิกอย่างหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งเป็นอาการของจิตในอาการของจิตที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีเราต้องการจะลดส่วนที่เป็นอกุศลจะเพิ่มส่วนที่เป็นกุศลบางอย่างก็เป็นกลางๆก็เป็นสิ่งที่เรียกเป็นส่วนประกอบของจิตโดยธรรมชาติตอนนั้นนะมันก็เป็นภาษาเป็นสำนวนเราจะเอาแบบง่ายๆแบบเป็นอาการของจิตสติก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ในจิตเราโปรดอธิบายเกี่ยวกับตัวรู้ให้พวกเราทราบด้วยจะได้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติตัวรู้เราก็มีอยู่ทุกคนรู้มันมีหลายรู้ดังรู้ว่ากำลังมีอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นเรื่องของวิญญาณเป็นชื่อของความรู้ถ้ารู้ว่านั่นคือต้นไม้นั่นคือนั่นคือสีเขียวสีแดงสวยไม่สวยนี่ก็เป็นความรู้ที่เรียกว่าสัญญาถ้าว่าเป็นการรู้ในเรื่องควรไม่ควรบุญบาปเรื่องตรายลักษณ์ก็เป็นความรู้ที่เรียกว่าปัญญาดังความรู้ที่เป็นวิญญาณก็มีความรู้ที่เป็นสัญญาก็มีความรู้ที่เป็นปัญญาก็มี
แล้วก็ปัญญาก็ยังมีหลายชื่ออีกแล้วมีเรื่องญาณเรื่องวิชาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ว่าเกิดในกรณีไหนในโดยมีคุณสมบัติอย่างไรในแต่โดยทั่วไปในการภาวนารู้เอาง่ายๆคือไม่ลืมไม่ลืมไม่หลงก็มีตัวรู้ที่ต้องการเวลาเราอยู่กับลมหายใจลมหายใจก็ไม่ลืมว่ากำลังกำหนดลมหายใจไม่หลงอารมณ์ต่างๆก็ตัวรู้ที่จะนำไปสู่ความเจริญในธรรมก็เกิดขึ้นแล้วต้องรักษาตัวรู้นั้นแต่เมื่อเราจะกำหนดว่าตัวรู้คืออะไรเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องปรัชญาปีปรัชญาบางทีก็พูดได้ยากแต่บางทีก็ใช้วิธีพูดในสิ่งที่สิ่งนั้นไม่ใช่หรือไม่มีฉะนั้นถ้าเราตัดหรือว่าเราปล่อยวางหรืองดจากอาการลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ตัดการหลงอารมณ์ต่างๆด้วยความเพลิดเพลินว่าเป็นเราเป็นของเราตนตัวรู้ก็เกิดขึ้นนี่เรื่องตัวรู้ง่ายๆมีผู้ใหญ่พูดว่าเราต้องตอบแทนคุณแผ่นดินคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยแต่ลูกไปเกิดในต่างประเทศไม่เข้าใจแม่อยู่เมืองไทยแต่ลูกไปเกิดต่างประเทศนี่ไม่เข้าใจนะแม่น่าจะไปต่างประเทศมั้งลูกจะได้เกิดในต่างประเทศ คุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยแต่ลูกไปเกิดในต่างประเทศแล้วไปเติบโตในอีกประเทศอย่างนี้ต้องตอบแทนแผ่นดินไหนอาตมาว่าเราไม่ต้องเป็นชาตินิยมมากเรื่องนี้ก็เอาเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วแต่เรารักธรรมชาติไม่ว่าทำคือเราขึ้นบนเครื่องบินมันก็ดูไม่ออกว่าธรรมชาติแผ่นดินของไทยแผ่นดินของลาวแผ่นดินของเขมรแผ่นดินของใครอันนั้นก็เป็นเรื่องสมมติแผ่นดินมีอย่างเดียวโลกมีใบเดียวอาตมาว่าเล็ดโบราณก็อยากให้เรารับผิดชอบต่อโลกที่เรา อยู่อาศัยให้มีความเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่กอบโกยไม่ใช้ทรัพยากรอย่างเห็นแก่ตัวจนเกินไปให้เกรงใจให้คิดถึงคนอื่นบ้างให้คิดถึงคนที่ยังไม่เกิดบ้างดังการเราก็อยู่ได้เพราะแผ่นดินเราก็ได้อยู่เพราะอาหารอาหารมาจากไหนอาหารมาจากแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เราก็ได้รับมาฟรีนั่นเราก็ตอบแทนด้วยความเคารพด้วยความระมัดระวังแต่เราก็ไม่ต้องไปคิดประเทศนั้นประเทศนี้การธรรมะอยากจะเข้าใจคำว่าแผ่นดินในความหมายของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากกว่าอย่างอื่นคำว่าดับขันธ์ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าดับทั้ง5ขันธ์ใช่ไหมครับถ้าปุถุชนตายจะดับเพียงแค่สี่ขันธ์นะครับก็
ก็ได้พูดอย่างนั้นก็ได้ดับขันธ์ปรินิพพานมันเป็นสำนวนหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายพอท่านมรณภาพและท่านได้จากโลกนี้ไปก็ไม่ไปเกิดที่อื่นต่อไปเรียกว่าดับหมดเลยแต่สำหรับพุทธชนก็ตายแล้วยังไม่จบยังมีต่อก็ยังมีวิญญาณไปเกิดที่ใหม่ทันทีจะว่าดับสี่ขันธ์ก็ได้แต่ว่าขอให้เข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยอาตมาจะพูดคำนี้บ่อยคือวิญญาณนี่มันเป็น verb ไม่ใช่ noun ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยอยู่ที่นี่ไปเกิดที่โน่นมันเป็นกระแสแล้วเราอยากจะใช้คำว่าวิญญาณเนี่ยเราจะจะว่ากระแสวิญญาณเคยจะฟังแปลกแต่ว่าเพื่อจะเตือนสติว่ามันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในชีวิตนี้แล้วก็ไปอยู่ในโลกนั้นแล้วก็ไปเที่ยวไปอย่างนั้นอันนี้ก็แบบพูดแบบชาวบ้านแต่ความหมายทั้งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นกระแสเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่เพราะมันเกิดดับเป็นกระแสอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วมันก็ความกระแสของความเกิดดับก็ปรากฏอยู่ในรูปแบบอื่นแต่ผมเป็นกระแสไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานมันจึงไม่มีอีกแล้วก็โอกาสเรียนถามหนึ่งอาสวะเป็นกิเลสหรือไม่มีลักษณะและอาการอย่างไรบ้างกรุณายกตัวอย่างให้ฟังดีค่ะสองอนุสัยเป็นกิเลสหรือไม่กรุณาที่บายยกตัวอย่างสามสังขารกับวิสังขารมีความหมายอย่างไรค่ะ ก็กิเลสมันเป็นคำพูดทั่วไปหมายถึงว่าสิ่งเศร้าหมองในใจอาสวะเป็นชุดหนึ่งซึ่งมักจะใช้สำหรับในกรณีที่กล่าวถึงพระอรหันต์เป็นต้นว่าเป็นขีณาสวะหรือขีณาศพก็ผู้ที่หมดอาสวะหรืออาสวะกิเลสไปแล้วเนี่ยเราจะใช้คำนี้ที่เชื่อมกันว่าอาสวะกิเลสที่ใช้คำว่าอาสวะแม้แต่นักวิชาการก็ยังเถียงกันอยู่ในความหมายในคำแปลไม่ว่าคำแปลเป็นภาษาไทยหรือว่าคำแปลเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็มีหลายสำนวนบางทีท่านแปลว่าเครื่องดองสันดานซึ่งเราฟังแล้วว่าไม่ค่อยจะเข้าใจภาษาอังกฤษก็แปลว่าแคงเกอร์ซึ่งคนรู้ภาษาอังกฤษก็ยังไม่เข้าใจดีบางท่านก็อธิบายว่าเป็นลักษณะที่กิเลสมันล้นออกมาแล้วก็เป็นอาการที่ล้นออกมาจากภายในแต่เราจะอธิบายยังไงมันก็ไม่ได้ขอธรรมะอะไรที่เป็นประโยชน์มากที่นี้มีส่วนมากพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ามีอาสวะมีสามมีกามมีภพมีอวิชชาอวิชชาเป็นอาสวะกามความตรงกันในกามเป็นอาสวะกิเลสแล้วก็ภาวะภวาสวะเหมือนกับภาวะตัณหาทีนี้เมื่อกี้นี้อาตมาก็บอกว่าตัณหาเป็นอาการของอวิชชาอวิชชาอยู่ที่ไหนตัณหาอยู่ที่นั่น
อวิชชากับอวิชชากับตัณหาเป็นคู่ทีนี้เมื่อใช้สำนวนอาสวะมีอวิชชาอาสวะมีกามาสวะซึ่งก็ตรงกับกามตัณหาแล้วก็มีภาวาสวะก็ตรงกับภาวะตัณหาคำถามก็คือวิภาวะตัณหาหายไปไหนทำไมไม่มีดีก็ไม่มีคำอธิบายตัวตรงในคัมภีร์แต่เราก็พอสันนิษฐานได้ว่าในบางกรณีพระพุทธองค์ต้องการให้เราเห็นวิภาวะตัณหาเป็นภาวะตัณหาชนิดหนึ่งมันก็เป็นตัณหาเป็นอาสวะเป็นกิเลสเกี่ยวกับอัตตาตัวตนในตัณหาสามท่านแยกเป็นสองข้อภาวะสวะอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวอัตตาเริ่มไม่อยากมีไม่อยากเป็นของตัวอัตตาเป็นสองแต่ในอีกสำนวนหนึ่งท่านก็ร่วมในภาวะสวะแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าวิภาวะไม่มีแต่ถือว่าในหมวดนี้ท่านเอาสองอันรวมเป็นหนึ่งคือพระพุทธองค์ทั้งสั่งสอนทั้ง45ปีแล้วพระพุทธองค์ไม่ได้แต่งหนังสือก่อนแล้วก็ไปเทศตามหนังสือพระสำนวนของท่านมันก็มีเปลี่ยนแปลงไปบ้างฉะนั้นเวลาเราศึกษาก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยว่าสำนวนบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างอนุสัยอนุสัยเป็นกิเลสที่มีชื่อพิเศษเพราะว่านอนเนืองอยู่ในสันดานเหมือนกับภาษาสมัยนี้ก็จะว่าอยู่ใต้สำนึกอย่างเช่นเด็กทารกมีกิเลสไหมมันก็ดูว่าถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็ร้องไห้ก็โอเคแต่อย่างอื่นมีไหมเรื่องความกิเลสต่างๆนี่มันไม่น่าจะมีแล้วเด็กอายุแค่นี้คนบางคนก็เลยยังเชื่อว่าเด็กมันบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์เป็นกระดานขาวอะไรทำนองนั้นที่จริงกิเลสมีอยู่แต่ก็ยังเป็นระดับอนุสัยคือมีอยู่พร้อมที่จะเกิดขึ้นในเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดแต่ตอนนี้ก็ยังนอนเนื่องอยู่ในสันดานทีนี้มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งทำเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับกลองไม้ขีดก็มีกลองมีไม้ขีดไฟอยู่ที่ไหนมีไหมก็ไม่มีแต่ว่าถ้าเอาไม้ขีดออกมาทำตรงนี้พอการมีการกระทบกันเกิดขึ้นไฟก็เกิดขึ้นได้ในเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดไฟพร้อมแต่ว่ายังไม่ถึงถ้าหากว่าเราไม่เอาไม้ขีดออกมาแล้วมากระทบตรงนี้ไฟก็ไม่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นไฟยังเป็นอนุสัยของไม้ขีดกิเลสเขายังไม่ถึงขั้นที่จะออกผลอย่างเช่นในเด็กเล็กทารกไม่ใช่ว่าเด็กบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสมีแต่ว่ายังเป็นอนุสัยตอนที่พระพุทธเจ้าท่านมีเชื่อของกิเลสหลายชื่อหลายหมวดเพราะท่านพูดในกรณีต่างๆหรือว่ามองในแต่ละแง่แต่ละมุมสังขารก็เป็นสิ่งปรุงแต่งวิสังขารคือไม่มีการปรุงแต่งก็เป็นชื่อของนิพพานดังสังขารสังขาระคำว่าสังขารก็มีความหมายหลายความหมายเหมือนกันในภาษาไทยบางทีก็ใช้ว่าสังขารเราจะหมายถึงร่างกายแต่สังขารหรือว่าสังขาระ ในปฏิจจสมุปบาทก็มีความหมายอย่างหนึ่งอวิชชาปัจจยสังขาระเป็นสังขารที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นกลางเรียกว่าปุญญาภิสังขารนะปุญญาภิสังขารอะไรพวกนี้แต่โดยทั่วไปเราจะรู้จักกันดีในบทสวดมนต์ว่าสัพเพสังขาระอนิจจาสัพเพสังขาระทุกขาซึ่งก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นสังขารจะมีอะไรที่ไม่ใช่สังขารไหมมีอะไรไหมไม่ใช่สังขารมีพระนิพพานนอกจากนั้นเป็นสังขารหมดดังนั้นโลกนี้มันมีสังขารกับพระนิพพานเพราะฉะนั้นในบทสวดมนต์ข้อที่3สัพเพธัมมะอนัตตาดังนั้นสังขารปวกปวกนิพพานก็เรียกว่าสัพเพธัมมาเพราะว่านิพพานเป็นธัมมะแต่ไม่ใช่สังขารวันนี้เป็นปริยัติมาไปหน่อยเนาะก็เป็นเรื่องของศัพท์ที่เรื่องของของปริยัติธรรมก็จะอ่านพระไตรปิฎกหรืออ่านพระอภิธรรมมากก็ขอแนะนำว่าผู้สนใจสำหรับอาตมาที่ก็ถือว่าหนังสือพุทธธรรมของเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตดีที่สุดแล้วมีเล่มนี้ไว้มันจะหาคำตอบได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนหมดเลยสุดยอดเป็นหนังสือสุดยอดถ้ามีหนังสือภาษาไทยเลือกเล่มเดียวเราจะเอาเล่มไหนไหมอาตมาจะเอาเล่มนี้เล่มเดียวพอจบคำถามมันเนี่ย